Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda howa sowap temperatura 0-dan aşak düşdi. Ýurdun demirgazygynda gijelerine -5 çenli aýaz boldy. Geçen anly güni 40 gradus çenli gyzyn howanyň din çönlerinde birden düýüp göter peselmegi owa yerlerinde ekinlere zeper ýetirdi. 16-njy we 17-nji aprel gejesi daşygyzda sapanmat türkmen başy we Aktepe traplarynda howanyň temperaturasy -3 çenli peselde yerli ýaşajylar hatylyň geljegini ala diýerler. Olar aýadyň miýbele gaçlara gök önümleri hem ekin meýdanlaryna zeper ýetirenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy daşygyzdaky ýagdaý barada şeýle gurrun berýär.
Bagwanlar miýbele gaçlaryň miýbelerini tas hemmesiniň dökülenligini aýdýarlar. Adatdan daşary ısı gelen bahar sebäpli erik alma we üljä gaçlary mart aýynyň ortalaryna hasyla durupdy. Indi bolsa aýaz sebäpli hemmesi zaýylandy. Ir pawtekin pawtasy daýhanlaryň hem müňläp gektar pawtalaryny sowuk urdy.
Azatlyk radiosynyň adynyň agdalmazlygy şertinde görleşen yerli agronom pes temperaturanyň ekinlere aşy ziýanlydygyny, miýbele gaçlaryň hasylyny 0-dan aşak düşmedik pes temperaturanyň hem ýok diýip biljekdigini bellädi.
Daşoğuz vilayetinde miyveli ağaçların hasili +2 temperaturada doňýar, gowucu +1 temperaturada doňýar. Temperaturanın +35'den -2, -3 çelini pethilmegi bilen yüzlerçe gektar kartoşka hem deper ýetdi. Aýaz toprağın hasırlyk atlygyna uly ziýan ýetirdi.
Adatın daşarı ısıyının ornunu tutan soğuk gök önümlerin şol sandı çipliyitçilerde östürülüp yetiştirilen hatılı hem ziyan etdi.
Kärinçler ve bağvanlar tiviyi şertlerden geliyen ziyanı mümkün bolduğunun azaltmağı sinan şiarlar. Kävir dayxanlar miyveli bağlarını soğuktan korumak üçün mal tezeklerini yakıp emeli tüste dörüttülür. Emma şemalın güyüşü olmağı mümkünçülük bermedi.
Dip azatlygyň habarçysy aýtdy. Daşoğuz vilayatynyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasy hasam pes boldy. Hususan da Kesekli, Gazak, Degiş we Goşahowly owalarynda termometr -5 görkezdi. Pes temperaturanyň fonunda daşoğuzda duz garyndyly güýçli şemal hem durdy. Habarçynyň söýlerine görä ýeliň tezligi sekundda 25 metre ýetdi. 3 günläp saklanan şemallyk howa sebäpli telefon aragatnaşygy hem elektrik togunyň öpçünçüligi bilen baglanşyklyk kynçylyklary ýüze çykdy. Ýetdi soğuk howanyň aralaşmagynyň täsirini Mary vilayatynyň ýaşaýjylary hem duýdylar. Ýaşaýjylar ýylady şenjamlaryny ulanmaga mejbur boldylar. Temperaturanyň adatdan daşary üýtgemegi hasyla zeper ýetirdi.
Ýel miýbeli agyslaryň gullan nowçalaryny gaçyrdy. Ysy toprağın çygylygyny gutardy. Suw onsuzam az. Suw berenlerinde himis üstünde dava bolýar. Suw hemme ýetmeýär. Nowotlaryň suwurmaly bolýar.
Dip Azatlyk Mardak habarçysy 17-nji aprelde gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adatça may aýynyň ahyrynda ýygnalyp başlanýan buğday mardyň tek boýalmandyr. Habarçy ýerli ýaşajylaryň eýem un ýetmezçiliginiň ýüze çykmagynyň ähtimallygynyň howatyrlanyp başlandygyny aýdýar. 13-nji aprelde marda temperatura +41 gradustan geçti. Howa diňe bir ysy bolman çäge bölüjüklerini öz içine alýan güýçli todanly şemal hem durdy. Onuň howa maglumatyny neşir edýän Meteo Jurnal Türkmenistanda 10-njy apreldin 14-nji aprel aralygynda adatdan daşary ysynyň bolmagyna, howanyň 40 gradusa çenli gyzjagyna garaşylýanlygyny habar beripdi. Maglumatda käbir yerlerde aprel aýy üçin iň ýokary temperaturanyň hasaba alınıp bilinjekdigi aýdylypdy. Türkmen Metbogaty adatdan daşary howa şertleri barada jekmejek habar bermedi. Altyn Asyr Döwlet telekanalynyň watan habar programmasynyň 9-njy aprelde berilen gepleşiginde gije gündiziň temperaturasynyň ýokarlanmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Ýöne anyk maglumat şol sanda todanly ýel ýa-da guraklyk agdalmandy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň territoriýasynda guraklyk adatdan daşary ysy ýa-da aşy sowuk howa, suw joşmalary güýçli ýel we duzly tupanlar hälişinde emele gelýär.